Nema smisla u bogaćenju ako na tom putu izgubimo svoju dušu. Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji Radio Marije, evo za početak jedno neprimjereno pitanje. Jeste li bogati ili ste siromašni? Srećom po mene odgovor znate samo vi i neće ga javnost doznati, ili vi samo možda mislite kako znate točan odgovor? Danas je jako nekorektno nekoga pitati o njegovom novcu, ali vjerujte mi, ovo je pitanje, pitanje bogatstva i siromaštva, ovo je pitanje koje traži odgovor, a taj odgovor je ključan za nas. Dobrodošli u emisiju U ovo vrijeme.
Ušutni mi, šapčeš dođi slijedi me, a ja slab i nevjeran, tebe nisam dostojan. Šapčeš mi, sve što želiš od mene, život moj i križeve, djela sva i molitve, noćas kažem da. Želim slijedit ga, kao Marija, službenica gospodnja, sebe samoga, noćas odričem se ja. Ušutni mi, šapčeš dođi slijedi me, kao Marija raduj se, duh moj na te sići će. O Mario, izmoli mi blagoslov, da noćas pođem kao nov, sin tvoj svjedok Kristov, noćas kažem da. Želim slijedit ga, kao Marija, službenica gospodnja, sebe samoga, noćas odričem se ja. Noćas kažem da. Sebe samoga, noćas odričem se ja.
Kaže jedna priča, jednog lijepog dana vrag je po svom dobrom običaju hodao unaokolo i tražio kršćane. Kada bi vidio neko kršćanina, gađao bi ga svojim vatrenim strelicama pravo u prsi. I naiđe na jednog kršćanina, ali ovaj je na sebi imao oklop pravednosti, pa se strelica od oklopa odbije. Vrag nacilja kršćanina u glavu, ali glava je kršćaninu bila zaštićena kacigom spasenja. Vrag pretpostavi da svatko ima svoju Ahilovu petu, pa on nacilja kršćanina u petu. ali peta je također bila pod zaštitom. Kršćanin se ni ne osvrne i krene svojim putem. Vrag u očajanju odapne strelicu i pogodi kršćanina u njegov novčanik i ubije ga. Dragi prijatelji, ova zgodna priča kao uvertira o nedjeljnoj emisiji podsjeća nas na ono što rekoh prije, danas govoriti o bogatstvu dok najveći broj naših sugrađana jedva sastavlja kraj s krajem ili sa strahom gleda na svaki novi dan, pomalo zvuči cinično. Što ćemo govoriti o bogatstvu, o siromaštvu, pa to političari tako previše već uzimaju u usta. Onako kako je kod nas, tako je u čitavom svijetu, pravih je bogataša jako malo. I zašto onda govoriti o nečemu tako nedostižnom kao što je bogatstvo? Još gore danas nekom reći da je bogat i ako nema novca možete dovesti u velike neprilike. Jer ljudi ne vole niti naznake nekakve filozofije ako nemaju novca. Ipak danas nam je, kažem, govoriti o bogatstvu bez obzira na sve rečeno. Bog nas je stvorio sa različitim potrebama, različitim željama, interesima, talentima, mogućnostima, ali sve te stvari ne određuju ono što ćemo mi biti. Hoćemo mi biti bogati ili siromašni. One su poput cigli, greda, crijepa, cementa, pločica, kamena kojeg mi viđamo poslagane negdje uz neku građevinu koja je u tijeku podizanja, jel? U blizini nekog gradilišta. Nas određuje ono što mi učinimo od sirovih elemenata naše osobnosti. Od onoga što je nama Bog podario, na nama je napraviti od nas ili bogataša ili siromaha. A tu su, dakle, naši prioriteti i naši odabiri krucijalni. Prije više od 40 godina jedan je čovjek opisao dvije slike koje je imao u svojem domu. Na jednoj slici je bila prikazana Isusova priča o bogatašu čije žito urodilo u tolikim količinama da je odlučio srušiti svoje stare ambare i izgraditi veće. Pa je zato rekao svojoj duši: dušo, jedi, pi i provodi se jer sutra ćeš umrijeti. Natpis u dnu te slike je glasio: neuspjeh koji je izgledao kao uspjeh. Druga slika je prikazivala Isusovo umiranje na križu. Isus je na glavi imao trnovu krunu, brada mu je pala na prsa, čavlima je bio prikovan na drvu križa i svi njegovi prijatelji negdje su se posakrivali. A natpis na dnu te slike glasio: uspjeh koji je izgledao kao neuspjeh. Dragi prijatelji, svi bismo mi voljeli biti uspješni i ispunjeni kao osobe, to je ujedno jedna od osnova koje nam nameće i ova kultura. Dakle, danas ako nisi uspješan, ti si marginaliziran, tebe nitko ne vodi računa, samo uspjeh po kriteriju ovoga svijeta donosi ti prve stranice, udarne minute, reklame, priče itd. Ali kada slušamo Isusa, mi shvaćamo da uspjeh i ispunjenje najčešće ne dolaze na način kako mi to očekujemo. Oni nisu izravni rezultat bilo čega što smo mi u stanju učiniti. Ne zavaravajmo se. Umjesto toga oni su dar od Boga i oni se jednostavno dogode kada mi činimo dobro u svojem životu. U Božjim očima puno je bolje biti uspjeh koji sliči na neuspjeh, nego neuspjeh koji je nalik uspjehu. Dakle, prokletstvo vrijednosti koje mi posjedujemo leži u njihovoj naravi da nam te vrijednosti kradu naša srca i kradu naše duše. Što nam je deblji novčanik, to nas vrag može lakše pogoditi u njega, i to su čvršći lanci kojima smo mi, dragi prijatelji, priznali mi to ili ne, okovani. Ali je li fair većinu nas ljudi nazivati bogatima? Vidite, ako se ravnamo po Bibliji, onda vidimo da u njoj riječ bogat znači imati ono što ti je za život potrebno. Hrana, krov nad glavom i odjeća. Kad to imaš, ti si bogat čovjek. I da ti nešto pretekne, ajde. Mi to danas ne priznajemo. Međutim, gdje je naš problem? Naš problem je u tome što smo mi povećali broj stvari koje držimo nužnima. Mi želimo dva automobila u obitelji, televizor u svakoj prostoriji, svatko treba imati svoje računalo, trebali bi imati kuću za odmor, članstvo u nekom prestižnom klubu, vrhunsku naobrazbu za našu djecu itd., itd., dizajnersku odjeću. Postoje na stotine stvari koje smo mi, ljudi, proglasili potrebama, a koje su za naše roditelje bile luksuz. Rijetki su u stanju zadovoljiti se s onim što kaže Sveto pismo, a sebe rado nazivaju kršćanima. Zašto se nismo u stanju zadovoljiti skromnim standardom? Je li ova kultura od nas učinila uistinu robove koji svoju sreću traže u prolaznom i potrošnom i koja ni ne želi učiniti nas zadovoljnima do kraja? Dapače, moramo uvijek ostati nezadovoljni kako bi išli po još. Je li nama suđeno proživjeti život u nezadovoljstvu? Je li nama ova kultura namijenila i smrt nezadovoljnih ljudi? Dakle, da umremo kao nezadovoljni ljudi.
Odlučio sam slijediti Krista. Odlučio sam slijediti Krista. Odlučio sam slijediti Krista. Neću se vratiti nikada. Neću se vratiti nikada. Da niko neće, ja idem sam.
Vidite, dragi prijatelji, ovo nedjeljno čitanje sigurno je velika većina vas i promislila, sigurno se negdje vrti oko novca, oko bogatstva. Da, 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 da. Dakle, riječ je o čovjeku, mladiću, mladom čovjeku koji prilazi Isusu sa legitimnim vjerskim pitanjem. Dakle, dolazi Isus i pita ga jedno sasvim legitimno vjersko pitanje o vječnoj sudbini. Dakle, čovjek je jako, jako zainteresiran i kaže učitelju, dobri, što moram činiti da postignem vječni život? Tko od nas to ne bi postavio pitanje? Čovjek zna i drži se 10 Božjih zapovjedi, vjeruje u svojoj vjerskoj praksi. Biblija kaže da je bio model, dakle uzor, i da ga Isus zavolio. Rekli bismo idealna priča. Međutim, Isusov odgovor na njegovo pitanje, ja bih usudio se reći, je nametljiv, skoro pa grub. Čovjeku govori neka proda sve što ima, sve. Prodaj sve što imaš i to razdijeli sirotinji i onda, prijatelju, dođi, slijedi me. Puno je to za ovoga mladića i on razočarano odlazi. Zatim slijedi Isusova riječ kako je teško bogatašu ući u kraljevstvo nebesko. Ajde, budimo iskreni, priznajmo, ovo nije jedno od najutješnijih biblijskih čitanja. Ima li Isus pravo govoriti nama što nam je činiti s onim što mi posjedujemo? Krvavo smo radili, pošteno smo zaradili, porez smo platili, dugove smo otplatili, kredit smo vratili i ono što je ostalo, to je plod 10 prstiju naših ruku, krvavi, znojni, žuljevitih, i sad kaže Isus, sve to razdijeli. Sudeći po Novom zavjetu, odgovor je jasan, on glasi da. Isus ima pravo to od nas tražiti. I evo nas tu u doba godine kada razmišljamo kako proživjeti i ovu, još ovo nešto što je ostalo, zadnja, koliko je ostalo zadnja trećina, ni toliko, ostalo se još ubiti, kad malo bolje pogledate, niti 3 mjeseca, 2,5 mjeseca do kraja ove godine. Kako preživjeti ovo do kraja? A računi se stalno gomilaju i tako dalje. I je li uopće potrebito govoriti o ovome? Dakle, na prvi pogled se čini da je danas u ovom tekstu riječ o novcu. Prodaj sve, znači proda si sve nekretnine i pokretnine, dobija si neki novac, taj novac razdijeli okolo, znači govorimo o novcu. Da, jest o novcu, ali ne isključivo o novcu. Riječ je o idolatriji. Riječ je o onome što stoji između pojedine osobe i Boga. Vidite, u Bibliji postoje 2 konstantna upozorenja o opasnosti u svezi 2 stvari. Bog nas upozorava na naše kratko pamćenje i na lažno štovanje. U ovom tekstu pozvani smo razmatrati ovo drugo, dakle, idolatriju, lažno štovanje. Čovjek o kojemu je riječ nije grešan zbog svojeg bogatstva, jer pretpostavka da je to nikome ništa ukrao. Nije nikoga rasplakao, žalostio, ucvilio, nego je pošteno došao od svog bogatstva. On je grešnik jer ima ograničen pogled na vjeru, zato je grešnik. Pitanje vjere ovdje nije pitanje njegovog bogatstva i novca. Prepreka između ovog čovjeka i života u vječnosti koju on teži, kojega on želi, nije neki grijeh određeni, konkretan grijeh. Naše idole, dragi prijatelji, najčešće je teško identificirati. Grijeh ovog čovjeka u onome do čega on najviše drži. Dakle, Isus zna da postoji nešto u bogatstvu što je duhovno opasno, ali taj se problem ne ograničava na novac. Što god mi mislili da će nas spasiti, e to je ono što je za nas Bog. Ako ja mislim da će mene spasiti Isus Krist, onda je On moj Bog. Ali ako ja mislim da će mene spasiti dobro životno osiguranje, da će mene spasiti dobra politika, da će mene spasiti dobro zdravlje, da će mene spasiti pun novčanik, onda je to sve što sam ja nabrojio za mene moj Bog. Dakle, to može biti moć, to može biti talent, to može biti ljepota, inteligencija, bilo što. MMF, kocka, Europska unija, NATO, Loto, vlada, SDP, HDZ, možemo, ne možemo, predsjednik, premijer. Mi tim bogatstvima, uvjetno rečeno, pod navodnim znacima, bogatstvima, jer tako ih nazivamo, jer ih tako i tretiramo, to su naša bogatstva, dajemo im svoje srce, svoju dušu. Mi im vjerujemo, mi ih volimo, mi ih slijedimo, mi ih slušamo i mi ih promoviramo. I oni tako lako postaju teret kojega se mi moramo osloboditi kako bismo uistinu bili Kristovi. Jer ako je rekao Isus da bogataš će teško ući u kraljestvo nebesko, to znači da ima nešto što ga priječi, a to je ta prepreka između Boga i čovjeka. A to je odnosno navezanost na bilo što što nije Bog. Čovjek u ovoj priči je vjerovao novcu kada je bila riječ o njegovom spasenju. On je kontao, ako ja rasprodam sve, šta ću onda imati? On uopće nije shvatio da je neusporediva vrijednost vječnosti u društvu i u prisutnosti Boga u odnosu na ono sve što on ima. Mnogi danas čine istu stvar. Psiholozi to nazivaju, novac danas nazivaju posljednji tabu. Puno je lakše reći svome terapisti sve o svome seksualnom životu, ispovidit se ko ne ide svećeniku nego ode na kauč u nekog psihijatra, psihoterapeuta, sve je puno lakše, znate, ispričati koje probleme imaš u seksualnom životu, nego iskreno reći koliko i kako zarađujemo. To neće niko reći. O tome nije pristojno govoriti. Zato sam na početku rekao da je neprimjereno pitanje jeste li bogati ili siromašni. Današnjoj kulturi to je uvreda ako nekoga pitate. Šta se tebe tiče, koliko ja novaca imam? Sigurno misliš pitati da ti posudim. Dakle, novac ne nužno koliko ga imamo, nego kako se mi osjećamo kada je on u pitanju. To je ključ ove priče. On, nažalost, danas upravlja našim životima više od bilo kojeg drugog faktora. Pa pogledajte čitav svijet. Što mislite, zašto se ratovi vode? Za moć i novac. Za prevlast i iz koje će proizaći profit. Kod ovog mladića novac je bio idol koji ga je u cijelosti osvojio.
Samoga sebe ti
Dragi prijatelji, jeste li ikada otišli u neku prodavonicu kako biste malo razgledali ponudu? Ja to često volim otići. Dakle, imate oni prodavonicu u kojima to možete obaviti u miru, ja te najviše volim, ali postoji one prodavonicu u kojoj će vas prodavačica jako brzo upitati mogu li vam pomoći. E, a vi kažete ne, hvala, samo gledam. Vidite, u ovom našem društvu puno je promatranja, mi volimo promatrati. Jeli? Samo gledam znači da se još uvijek niste opredijelili. Vi samo želite razgledati, promisliti, odvagnuti, procijeniti, ali još nije došlo vrijeme za donijeti konačnu odluku. Kada ovaj toliko poznati svakodnevni izričaj, kojega smo toliko puta upotrijebili, primijenimo na kršćanstvo, na suvremeno zapadno kršćanstvo, onda lako otkrivamo tolike sličnosti. Dakle, toliko zajednički stav, ja samo gledam. Samo gledam i ne diram. Jednom je netko od nas kršćane podijelio na dvije skupine, na one koji su na balkonu, balkonaše, i na putnike. Neki među nama provode dane na balkonu od života i promatraju kako putnici putuju, prolaze. Iz dana u dan oni promatraju, dakle ne silaze s balkona, stalno su na balkonu, komentiraju, nikad se ne pridružuju putnicima i nigdje nikamo ne idu. Oni promatraju, samo gledaju. S druge strane, putnici su neprestano na putu, u pokretu, putuju sami, putuju u društvu drugih putnika i ohrabruju jedni druge na tom putu, dok balkonaši sjede na balkonu i promatraju putnike. Vidite, dragi prijatelji, veliko je pitanje u koju grupu od ovih dvije čovjek sebe može svrstati. Imate one ljudi, kažem, koji se ne pomiču. I ako se i pomaknu jedan put godišnje ode u crkvu, ima ona zgodna priča kako je čovjek izašao iz crkve, požalio se župniku, kaže, župniće, pa daj, dosadilo mi, uvijek pjevate iste pjesme. Svaki put kad ja dođem u crkvu, vi pijate u sve vrijeme godišta. Dakle, čovjek se pojavi jedan put na Božić i to je to. Tako i ovi na balkonu, oni ne silaze. Ako isiđu jedan put, i onda govore, vidi one doli kako su oni ovo, kako su oni ono. To je ta naše prokletstvo da zavirujemo neprestano u tuđi život, u tuđi novčanik usput, ona je najdraža još od svega, i u tuđu bračnu postelju. I onda ovaj svijet ide naopako zbog toga što mi ne gledamo kako bi ljudima pomogli, nego gledamo kako bi ljude svrstali u nekakve grupe koje po našem kriteriju najbolje odražavaju tko su oni. Mi ćemo to odrediti. Vidite, ovaj fenomen samo gledam uopće nije nešto novo. Mladić o kojem danas mi slušamo u Evanđelju po Marku respektira Isusa. Ne može se reći da on ne respektira Isusa. On njemu dolazi, on njemu kaže, učitelju, dakle, on ga drži za velikog učitelja i čeka da mu Isus kaže. Što on očekuje? Očekuje da mu Isus kaže, pa ti prijatelju činiš sve super, samo tako nastavi, brajo moj, dobar, napri, forca, imat ćeš ti mista na nebu koliko dugo treba, ti si dobar, ti se slušaš Mojsijeve zapovjedi, ti si, ne činiš preljub, ne ubijaš, ne kradeš, ne svjedočiš lažno, ne varaš, postoješ oca i mater. Dakle, kako vi kaže, ja se od toga držim od mladosti, učitelju. I on očekuje samo pohvale, plus pet. On očekuje pohvalnicu, ali Isus njega kao i sve nazočne šokira. Dakle, u tome je problem. Isus tvrdi da duhovni život ne može biti samo ono što je okrenuto prema javnosti. Dakle, što mi jedan put se pojavimo u crkvi ili dva puta za Božić i za Novu godinu i za Uskrs. Dakle, Isus tvrdi da duhovni život ne može biti samo ono što mi glumimo prema javnosti. S nekakvim dobrotvornim akcijama, s nekakvom pojavljivanjem na velikim procesijama, feštama, nego je li činimo dobro i držimo li se zapovijedi. Ono mora dolaziti, dakle, iz naše dubine, ono mora biti u središtu našeg života, ono ne može biti samo lijepi dekorirani izlog kojega mi promatramo. Kršćanstvo nije primarno religija, nego je odnos s Bogom kroz Isusa Krista. Ovo ljudi moraju konačno jedan put shvatiti. Kad kažu, vi ste religiozna osoba, ja nisam religiozna osoba. Ja uopće nisam religiozna osoba. Ja u svome životu jedino što se držim, jedino sidro koje me drži, da ne potonem u ovome svijetu, jest moj odnos s Bogom kroz Isusa Krista. Nema drugo. To nije stvar izbora ili nekakav pomoćni dio života, nije to neki fakultativni predmet, izborni. Kršćanstvo je središnja stvar ljudskog života, ili je ili nije. Ne može biti jedna od stvari. Važno je shvatiti da Isus ni u jednom trenutku ne osuđuje ovog mladića. To morate voditi računa i da Isus ne govori da je grijeh posjedovati bogatstvo. Ne, ono što je bitno jest da je odluka slijediti Krista iznad svih stvari i da je ona središte naše vjere. Bez obzira na naše posjede, novac, moć, slavu ili naše odnose ili naša nadanja i snove, bit vjere je susret s Kristom. I sve zato je problem ono što nas odvaja od Krista, a to je, kažem, i novac, i bogatstvo, i moć, i slava ovoga svijeta. U biti ovaj svijet, i njegova kultura, i njegovi prioriteti. Jer dok mi udovoljimo njima, mi smo izgubili iz vidokruga ono najbitnije, izgubili smo Krista. Bit je u polaganju našeg povjerenja u Isusa Krista, ne u ove stvari, o prolazna ovoga svijeta. Biti u našoj spremnosti slijediti ga prije bilo koga ili bilo čega. To je tako jednostavno i to je tako teško. I zato Isus kaže da neće bogataši tako lako život vječni. Ne bogataši u onom smislu da će se negdje na kraju propitkivati stanje vašeg bankarskog računa i koliko imate na revolving kartici mogućnost dizanja kredita. Neće vas to pitati nitko, nego će vas pitati jeste li se klanjali Bogu ili ste se klanjali novcu.
Daj da opet
Dragi prijatelji, ima jedno zgodno razmišljanje za kraj, čini mi se da možemo s njime završiti. Kaže, ono što ti želiš stoji daleko više nego što si ti u stanju platiti. Ti ne trebaš sistem, ti trebaš spasitelja, ti ne trebaš završeni račun, ti trebaš otkupitelja. Bog nas ne spašava zbog onoga što smo učinili. Samo slabašan Bog se može kupiti milodarima. Samo egoističan Bog bi bio impresioniran našom boli. Samo neosjetljiv Bog bi bio zadovoljan našim žrtvama. Samo bešćutan Bog bi prodao spasenje najboljem ponuđaču. A samo veliki Bog, svemoćni Bog, Bog stvoritelj i otkupitelj, čini za svoju djecu ono što ona nisu u stanju činiti za sebe. Dragi prijatelji, zapamtimo da je bogatstvo mladića nije bilo u stanju kupiti mu mjesto za Božjim stolom. Ali banket je već bio priređen i na stolu postavljen. I sve što je trebalo učiniti bilo je sjesti za stol i jesti zajedno s Isusom Kristom. To je najveće bogatstvo što mi ljudi možemo imati i imamo ga besplatno. Samo neki biraju neka druga bogatstva.